og så var det meg. Og så var det morsomt å høre hvordan man spiller, og du verden, jeg blir skikkelig gira. Du, hvis jeg skal få inn den der. Men først, da må jeg starte med det jeg aller mest stolt av. Og det at jeg gift, og at vi har tre voksne sønner, og at jeg og Rolf i den uka her fikk da barnebarn nummer 8. Det jeg veldig stolt og veldig takknemlig over, at vi har disse med oss i livet. Ellers så bor vi jo i Elverum. Jeg jobber ved Universitetet i Innlandet, og det begynte jeg i 2005. Og det var da jeg jobbet i 18 år på intensivavdelingen på sykehuset. Og så gikk Rolf og jeg inn som pastorpar den gangen i Elverum, og da var det vanskelig å kombinere såpass turnusjobbing. Så da valgte jeg å gå inn på universitetet. Og etter det så har jeg nå en doktorgrad i intensivsykepleie og driver med å utdanne intensivsykepleiere. Det sånn jeg gjør til vanlig. Rolf og jeg, vi var pastorpar 15 år i Elverum. Og vi hadde jo kombinert dette ved siden av, vi gjenkjenner jo på en måte det der å være i en kirke som dette, hvor man ikke alltid har mulighet til å kunne få noe betalt for den jobben som man gjør, så man kombinerer det jo ofte med, for vår del så var det jo på en måte pastortjeneste, vi jobbet i fulle stillinger, Rolf på sykehuset og jeg på universitetet. Og var veldig glad for at alle tre gutta, at de var med å bygge kirke. Men når de flytta, den ene etter den andre flytta fra Elverum, da skjønte jo vi hvor mye de hadde hjulpet oss. Og da etter hvert så kjente vi jo at det noe med livet består av ulike sesonger. Og da var vi liksom i en sånn sesong at vi følte at det på en måte så skulle det sluttes det. Og da var jeg veldig der at jeg tenkte at nå har jeg gjort mitt, hvis man forstår det riktig. Og bare etter et halvt år så fikk vi en henvendelse fra Philadelphia og Hamar. Om vi kunne gå inn som pastorpar der, og det valgte vi å si ja til som medpastor. Så nå er vi i Hamar, og der har vi vært fra 2018, eller? 2020. Mm. Så det liksom litt sånn kort om meg. Og så ble jeg ble spurt, fordi jeg spurte om det var et tema dere ønsket, så var det på en måte et ønske at jeg kunne snakke litt om Guds ledelse og Guds stemme. Og jeg opplever ofte at mange liksom kobler meg til det, men jeg taler om veldig mye annet, altså, så det jeg ikke noe sånn her at wow, hun har det, nei. Men jeg har da delt noe om det tidligere, og så har andre hørt om det, og så har jeg blitt spurt om jeg kan snakke om det også i dag. Og da vil jeg starte først med en historie fra toget. Altså, jeg jobber jo på universitet, men jeg jobber også litt i kunnskapsdepartementet. Og så, der det ofte liksom at det kan stå noen brus og farris og noen boller og sånn, fordi det noe som skjer der, ikke sant, som man bare kan ta med seg. Og når jeg ferdig på jobb, så skulle jeg rekke toget, så jeg bare tenkte, åh, deilig, jeg tar med meg en farrisflaske og et par boller, og så skal jeg kose meg på toget hjem. Og jeg kaster det i ryggsekken, og alltid litt dårlig tid, ikke sant, så jeg springer det forteste jeg kan, og hopper opp på toget og bare så glad for at jeg akkurat rakk det. Og så de jo litt strenge, disse her togkonduktørene nå for tida, eller hva de heter. I alle fall så fikk jeg beskjed om at der skal jeg sitte. Jaha, og da ble jeg jo sittende med mine knær som nesten liksom landet borti henne som satt rett over for meg med sine knær. Og ikke noe bord mellom oss, og ikke kjente jeg også. Og jeg bare liksom tenkte, åh, det litt sånn småkleint at vi skal sitte og se hverandre i øya. Jeg kunne jo valgt å begynne å snakke med henne, men så tenkte jeg, åh, jeg sliten. Nei, jeg tar musikk på øret, og så koser jeg meg med den farrisen og bollen. Og i det jeg skrur opp lokket, korken på farrisen, altså den går jo som en vulkan opp i taket. Og jeg får jo da selvfølgelig panikk. Så det jeg skjønner jo selvfølgelig at jeg må skru igjen korken. Men det jeg da velger å gjøre, at jeg tar da brusen sånn. for å skru igjen med det resultatet at spruten gikk rett I ansiktet på henne som satt over meg, og jeg bare tenkte, oi, her skal jeg sitte I 1,5 timer sammen med henne. Og heldigvis så begynte hun å le. Det ikke sikkert at jeg hadde gjort. Og du vet at vi får altså så god connection, henne og jeg, så når hun går av toget på Hamar, så sier hun det, altså kan vi bli Facebook-venner? Altså du noe av det mest spennende personen jeg har møtt noen gang. Jeg vil liksom ikke at du skal ut av mitt liv, da bare tenker jeg, Gud, du større enn det jeg noen gang kan forstå. Men hvorfor forteller jeg det? Jo, fordi det handler litt om, det at noen ganger så kan man tenke det også om Guds stemme og Guds ledelse, at dette noe som liksom helt uten av kontroll, som liksom bare helt sånn, nei, det ikke det. Og derfor så har jeg lyst til at vi kan snakke litt sammen, og jeg deler noen eksempler selvfølgelig fra eget liv, men også at det alt sammen bygd litt på Bibelen. Så det det jeg skal gjøre nå, og da skal jeg gå over på noe som jeg må bare klikke litt på. Så nå skal dere bare snakke sammen litt to og to, og lure på, når dere hører om Guds stemme og Guds ledelse, hva tenker dere da? Da skal jeg bare ordne frem til den presentasjonen. Da kan dere gjerne snakke. Her ser dere at tematikken Guds stemme og ledelse I hverdagen. Fordi at jeg tenker at vi som kristne, vi har på en måte dette store privilegiet å kunne la oss lede av den hellige ånd. Og jeg tror også at det egentlig helt nødvendig for at vi kan lykkes med det oppdrag vi har. Men det kan gå til henne at vi har hatt noen tanker rundt dette med Guds stemme og Guds ledelse, som kanskje gjør at man får en litt annen syn på det I løpet av denne sekvensen her, noe jeg håper. Fordi jeg tenker at det utrolig viktig at vi innledningsvis tenker, hva det som skjedde I den gamle pakt, og hva det som skjer I den nye pakt? For I gamle testamentet, I den gamle pakten, så var den hellige ånd til stede der også. Men det man da opplevde var jo at det var på en måte knyttet til enkeltpersoner. Det var jo profeter som fikk forskjellige åpenbaringer. Og så så man på en måte at det var knyttet til sånne spesielle begivenheter. Det var I det gamle testamentet. Men I det nye, som på en måte bare helt langt utover noen kunne tenke seg. Så hverken patriarkene så det, profetene så det ikke, englene så det ikke, og det det vi kan lese om I Efeserne kapittel 3, vers 1-12. Det at når du og jeg, når vi sa ja til Jesus, vi anerkjenner at du betalte den prisen som vi ikke kunne betale, og på en måte bekjenner det, ja, da flytter Guds ånd inn I vår ånd. Og det vil si at både alle vi som her I rommet, som har på en måte anerkjent at Jesus som sin frelser, det vil si at alle vi fylt av den hellige ånd. Vi templer for den hellige ånd. Og det vil si at I den gamle pakt så var den hellige ånd på en måte knyttet til profeter. Nå du og jeg, nå vi bærere av den hellige ånd. Og det vil si at I det nye testamentet, I den nye pakt som du og jeg lever I, som kalles også nådens tidsalder, da kan alle oppleve dette. Ikke knyttet til noen spesielle. Og det å høre Guds stemme, og det tenker jeg at jeg synes ofte at når jeg hører om at folk snakker om at jo, det å høre Guds stemme, jo, det sikkert noe som kanskje noen pastorer, noen ledere, noen som liksom veldig sånn åndelig og kan tenke at dette sånn spektakulært, dette liksom langt utover min fatteevne. Og så plutselig så gjør vi Guds stemme til noe annet enn det det Fordi jeg tenker at 90% av det du og jeg hører, som Guds stemme, det rett og slett Guds ord. Og hvorfor jeg kan si det, det hentet inn fra 2. Peter. Peter, han var jo på åpenbaringsfjellet sammen med Jakob og Johannes og Jesus. Og ikke sant, der kommer denne skya, og de plutselig opplever at Moses og Elia kommer der, og de hører Guds stemme. Så derfor så sier han det at vi hørte selv røsten fra himmelen. Altså han hørte den fysisk. Da vi var sammen med han på det hellige fjellet, derfor står profetordet så mye fastere hos oss. Fordi det de gjorde, det var at de gjenkjente at den stemmen der, og det de leste som Guds ord, det jo akkurat det samme. Så skjønte de at det derfor det, at man gjør rett I å holde fast på det. Og derfor så tror jeg vi må bryte ned en del myter allerede, fordi jeg synes ofte at man kan snakke om det som noe sånt spektakulært og noe liksom awesome opplevelser. Men Gud snakker oftest gjennom sitt ord direkte til vårt hjerte. Og der på nytt igjen så på en måte, Gud, altså det går ifra Guds ånd til min ånd, til din ånd. Og det vil si at det veldig, altså man hører det jo ikke som en slags stemme ute I rommet. Altså man hører det inni seg, og så på en måte vokser det fram, men det oppleves veldig sånn, som en reell stemme. Og et sånn eksempel på hvordan for oss I alle fall, som har betydd mye I forhold til Guds stemme og Guds ord, at for 2,5 år siden, så har vi da et av disse barnebarna som var 2,5 år den gangen, som da fikk kreft I hele kroppen med spredning. Og vi visste at det var 20% overlevelse, noe vi ikke sa til andre, fordi det gjør noe med oss. Når man på en måte får høre, fordi mange ganger så lurer jeg på, liksom, Gud han bryr seg jo hverken om diagnoser eller prognoser, men vi som mennesker, vi kan fort henge oss opp I det. Og I alt for meg som sykepleier, som skjønte litt hvordan det landskapet var. Men det som da det at når vi får høre om denne diagnosen, og om et behandlingsløp på 15 måneder, så det at jeg da, rett etter dette, vi reiser hjem til helgen bare for å vaske noen klær og skal tilbake igjen til Oslo og være sammen med den familien. Og I det jeg da står opp på morgenen på søndagen, så kommer et bibelvers ned til meg. Og det at Gustav skal ikke dø, men leve og fortelle om Herrens gjerninger. Og det salme 118. Og det gjorde at selv I de dagene, hvor det var trasig, det må vi bare innrømme, 15 måneder behandlingstid, han gikk I kontinuerlig behandling, og han var altså så syk under en stamcelletransplantasjon, så vi så jo på en måte sansene våre, så mer enn nok av det som var utfordrende. Men vi som familie, vi bare holdt fast på at Gustav skal leve og ikke dø. Og I dag så kan vi bare takke Gud for at denne gutten kom gjennom dette behandlingsløpet og lever I dag uten noen sekveler, og han går til kontroll selvfølgelig. Men dette var et eksempel på hvordan Guds stemme I en gitt situasjon, og da bare oppmuntrer jeg deg, for jeg tenker at du har opplevd akkurat det samme, at dette bibelverset, du må ta det til deg som om det din. Og jeg tenker mange av oss har opplevd at vi har lest det samme bibelverset igjen og igjen I Bibelen, og plutselig så bare kommer det mot oss. Og så kjenner vi at det gjør noe med hele kroppen vår. Og det Guds stemme til deg I den helt konkrete situasjonen du står I. Og jeg tenker at det også noe vi kan på en måte være litt sånn trygge på I møte med andre mennesker. Fordi jeg husker jeg var på en sånn, det var en sånn konferanse, og så gikk noen fram til forbund, og jeg var av de som da skulle lede I forbund, og jeg kjente ikke vedkommende I helt tatt. Men hun kommer fram, og så sier hun til meg at hun var en forholdsvis ung person, og hadde fått en alvorlig nevrologisk sykdom, som egentlig heter ALS, som bare egentlig kjempealvorlig og trist. Så forteller hun det til meg. Og rett før jeg skal be for henne, så det bare at jeg opplever at Gud bare legger ned et bibelvers. Om at det ble sagt om Elisabeth, at hun ikke kunne få barn. Men se, hun I sin sjette måned, ingenting umulig for Gud. Og så sier jeg dette bibelverset. Og så sier hun til meg, vet du hva? Vet du hvem jeg Vet du hva jeg heter? Nei, sa jeg. Jeg heter Elisabeth, sier hun. Og jeg tenker av alle disse ulike bibelversene, så opplevde hun å bli sett på en spesiell måte. Så det å måtte ikke ringe akte Guds ord, det utrolig viktig når man tenker på Guds ledelse og Guds stemme. Men man kan høre Guds stemme på ulike måter, for det kan vi lese om, at man kan ha det gjennom drømmer, for det står jo om natta, så hadde Paulus et syn, han så en makedoner som sto og kalte på ham og ba, kom over til Makedonia og hjelp oss. Vi kan også lese om at det var som det ble viska, ånden viska til ham. Og der leser vi Apostlenes gjerninger 10:19, at Peter satt i dype tanker og hørte dem ikke. Så ånden viska til ham. Tre menn banker på døren og spør etter deg. Så det kan være på forskjellige måter, og jeg tenker at noe vi også kan oppleve at det la Kristi fred råde i hjertet. Altså det å holde den retningen som gir deg mest fred. Altså han snakker gjennom fred i ditt hjerte. Og da jeg den første til å innrømme at det ikke like lett. Altså hvis du i en situasjon hvor du liksom ønsker Guds vilje inn i den situasjonen, og så du egentlig veldig kjørt, så det fryktelig vanskelig. Jeg nevnte jo til dere at vi hadde jo vært 15 år i Elverum. Og da det halvåret når vi ble spurt om vi kunne gå inn i Hamar, da gikk jeg mot avslutning av et doktorgradsarbeid. Jeg var gjennomsliten. Jeg hadde vært i kirka, ikke sant, barn, og det begynte å komme barnebarn, og jeg drev på med skolen og alt dette der. Så når den henvendelsen kom, så var det alt i meg bare ropte ut nei. Jeg tenkte at nei, jeg har gjort nok. Men jeg skjønte, og det var ikke sjans i havet til å kjenne fred på noe som helst. Fordi i meg så var det bare så kaos, det var så mye følelser, det var så mye, jeg var så sliten. Altså strikken var strekt så langt, så jeg klarte ikke på en måte å ha det ordentlig for øyet. Og det vet jeg sånn av tidligere erfaring. Så derfor så sier jeg det til Rolf, at vet du hva Rolf, nå jeg bare så kjørt. Jeg kan ikke ta en eneste avgjørelse og kjenne på Guds fred i den situasjonen. Så du må bare reise på fjellet, fordi det hans greie. Liksom. Ikke noe forringe det, altså, men du glad i å dra på retreat og sånn. Litt mer enn meg i alle fall. Og derfor så tilbrakte du flere dager der, og når du kom da tilbake igjen, så sa du det at vi skal gå inn i den tjenesten. Og da var jeg 100% lojal. Og vi ser jo det i ettertid, at det var virkelig det Gud ønsket. Og Gud har gitt meg kraft og styrke, så jeg veldig glad i dag for at jeg valgte det. Men det forteller meg også noe om at vi mennesker. Vi kan ikke ta de store avgjørelsene når på en måte, alt på en måte gynger. Og vi må også anerkjenne liksom, at det, da det også litt vanskelig og på en måte kjenne på denne freden. Men det helt klart at dette en del av det å bli ledet. Men jeg tenker at noe som i alle fall gjelder til alle tider, og det på en måte dette åndelige prinsippet, at skal du oppleve dette med Guds stemme, skal du oppleve å bli ledet, så handler det rett og slett om salme 37:7. Vær stille for Herren og vend på ham. Og vi kan se hvordan dette kom til uttrykk spesielt når Elia, når han skulle på en måte komme opp og se Herrens ansikt, så kan vi lese i første kongebok at jo, først så stiller han seg opp på fjellet, og så kom det en stor og sterk storm, men Herren var ikke i stormen. Og etter stormen så kom det jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. Og etter jordskjelvet så kom en ild, men Herren var ikke i ilden. Men etter ilden så kom lyden av skjør stillhet. Da Elia hørte den, så gikk han ut og stilte seg i huleåpningen og opplevde Guds nærvær og Guds tale til han. Og jeg tenker, det nok, jeg tror at Gud taler mye mer til oss enn det vi klar over. Men jeg tror at noen ganger så det altså så mye som tar vår oppmerksomhet. Og det ikke bare i på en måte samfunnet som nå begynner å rope ut et varsko om for eksempel smartphone, altså som, som hvordan på en måte, mobil, PC, altså internet, altså alt... Altså det noe hele tiden, og du glad I nyheter, så kan du bare høre på nyheter dagen lang. Altså vi blir bombardert med inntrykk fra vi står opp på morgenen til vi legger oss. Så det handler om at noen ganger må vi gjøre noen valg. Slik at vi rett og slett kommer inn I dette, at vi kan få lov til å være stille for Herren. Men det ikke sånn alltid at I den stillheten, at Herren taler til meg. Jeg kan også oppleve at noen ganger så kommer det liksom uten at jeg har tenkt det I hele tatt. Men det handler om vel på en måte leve I en sånn type forventning om jo, hvis du kaller meg når jeg forberedt på det, så sier jeg ja. Hvis du kaller meg til å gjøre noe jeg ikke forberedt på, så jeg også villig til å gjøre det. Og en sånn ting, det skjedde, det noen år siden nå, da var det, Rolf og jeg, vi kjører jo fra vårt hus og til sentrum, ofte flere ganger I løpet av en dag. Og så kjører vi forbi et bestemt hus som ikke har ligget noe annet sted enn det det har gjort hele tiden. Og I det huset så bor det et ektepar, og vi kjenner henne veldig godt, men ikke han. Så bodde I det huset. Og det vi ikke visste var at denne mannen der etter hvert tør liksom å spørre kona si at jeg har egentlig problem. Jeg burde kanskje ha snakket med Hege og Rolf som du har en nær relasjon til men som ikke jeg har. Så spør han om å kunne få mobilnummeret til en av oss. Så setter han seg ned og begynner å skrive for å skulle skrive melding til oss. Parallelt med det Vi visste jo ikke noen ting om dette. Så kjører vi forbi dette huset. Og I det jeg kjører forbi huset, så bare kjenner jeg med en gang at dit må vi. Og jeg bare sa, Rolf, vet du, vi må til dette huset. Og vi hadde det litt travelt. Så han liksom, vi bare, nei, men ikke nå, vi kan jo kanskje vente om et par timer. Nei, altså vi må bare gjøre det nå. Så vi valgte I hvert fall å gjøre det. Og I det ringer på døra hans, så sitter han fremdeles med sin mobil for å utforme den. Og så ringer han på døra, så har han med seg mobil I hånda, så går han og åpner døra, og så ser han oss. Og så peker han på mobilen og peker på oss, og vi skjønner egentlig ikke helt hva det og mannen bare gråter og gråter. Men gjennom dette, så opplevde han å bli sett av Gud på en spesiell måte. Og Ja, hvordan kan vi oppleve Guds ledelse? Jeg tror det ikke noe annet ord på det enn lydighet og villighet. Og vi kan se det med Ananias. Altså, jeg bare tenkt på det. På den tida der, tenkte at Paulus kanskje en av de mest markante personene gjennom hele historien som har betydd så mye for det å fremme Guds rike. Hvorfor I all verden ble ingen av disiplene sendt til Paulus. Altså, Philip ble jo sendt til den etiopiske hoffmann. Altså, de var jo på en måte på den bølgelinje. Men så kan vi lese I Apostlenes gjerninger kapittel 9, om I et syn sa Herren til ham, Ananias, han svarte, «Her jeg, Herre. Stå opp og gå bort I den gaten som kalles den rette og spør I Judas hus etter en ved navn Søvelus fra Tarsus, for se, han ber, legg hendene på ham for at han skulle få syn igjen. Og da spør jeg, ja, hvem han Ananias? Altså det eneste jeg kan lese om han, det at jeg kan lese om det apostlenes gjerninger I kapittel 22, om at det var en gudfryktig mann med et godt vitnesbyrd. Jeg tror dette eksempelet ment til deg og meg. At dette altså Gud ønsker å bruke alle. Det ikke forbeholdt noen spesielle, men vi må være kloke. Vi må på en måte bruke gaven godt. Vi må på en måte være villige til å gjøre det, lydige til å gå på det når vi hører det, og bare tenke liksom, hvis det bommer, ja, så tenker jeg, ja, hvis det bommer, altså hvis ikke du gir noe sånn retning om at nå skal du slutte jobben din, eller nå skal du gifte deg med den, eller den, altså sånne ting gjør jeg aldri. Og en annen ting også, det at jeg kan få et bilde, og når jeg kom inn her I dette lokale, så får jeg et bilde av den skolen som vi kjørte forbi. Jeg vet ikke. Altså det en kobling mellom den kirka og den skolen. Men det som da, det at jeg vet ikke noe mer. Altså det det bilde jeg får når jeg kommer inn her, den skolen. Og jeg tenker at da skal ikke jeg begynne å prøve å legge en forklaring I det. For Gud, den hellige hånd, kommer til å vise dere dette. Men jeg ser skolen. Og jeg tror det viktig at man I dette her, at ikke man prøver å legge til noe mer enn det man har fått. Og så får man liksom bare leve litt I det. Jeg husker at vi hadde en situasjon hvor det var 3 ungdomsskoleklasser som kom til pinsemenigheten og de skulle ha om pinsebevegelsen. Og Rolf og jeg sa, de kan jo lese om at vi liksom tenker den hellige ånden, og vi pinsekarismatiske, så vi bare bestemte oss for. Altså disse 3 ungdomsskoleklassene, de skal oppleve den hellige ånden. Så da starter vi med, og så sier Rolf først da, litt om hva tungetallet, at det var et språk, at den hellige ånden, og lurte på om de ville høre det, da rakk jo selvfølgelig alle opp hånda, det ville de jo. Og de syntes ikke at det var liksom så merkelig. Og etter hvert så snakket jeg om at, vet du hva? Før dere kom, så tror jeg Gud har en spesiell hilsen til en av dere. Og det det vi kaller kunnskap, så forklarte jeg litt om det. Men det sånn, med den hellige ånd, du kan ikke se den, men du kan se effekten av vind. På samme måte kan du se effekter av den hellige ånd. Og det kan komme til uttrykk på sånne gaver som det dere har fått sett nå. Det noen av dere som har lyst til å høre dette kunnskapsordet? Ja, fra å være litt sånn, ligge litt bakpå, så satt jo alle sammen seg opp selvfølgelig. Og da har jeg fått et bilde av en helt spesiell bamse. Det ikke en brun bamse, jeg husker nesten ikke hvordan den bamsen så ut, men jeg så også noen koblinger til den bamsen. Når jeg begynner å beskrive bamsen, altså, du skulle se det ansiktet til den ene gutten. Altså, han fikk helt nesten sånn bakoversveis. Og så sier jeg det en grunn til at den bamsen ble seende sånn ut, sa jeg. Det handlet om at den bamsen, den var tryggheten din. Uansett hvor du gikk, så måtte den bamsen følge deg. Nå som du har blitt ungdom, så kan du ikke gå med en bamse. Men det Jesus sier til deg, det at han vil være den følgesvennen som du kan få med overalt. Og I det klasserommet så var det jo 3 lærere, og blant annet den som var leder for Human-Etisk Forbund. Og jeg tenkte, nå får vi høre det. Men det gjorde vi ikke. Altså, de bare sa det at de syntes det var fint at vi også kunne vise en troverdighet rundt det vi egentlig sto for. Og for meg så må jeg bare si at når jeg leste den historien om Jesus sitt møte med den samaritanske kvinnen, så var det på en måte wow-opplevelse. For jeg hadde tenkt at det å høre Guds stemme, den hellige ånds ledelse, det hadde jeg tenkt at var koblet til kirken. At nådegaver, altså alt handlet om at vi skulle utruste hverandre. Så plutselig så ser jeg at Jesus bruker kunnskapsord I møte med den samaritanske kvinnen, for han sier jo, altså gå og hent mannen din. Jeg har ingen mann, sier hun. Nei, det sant. Du har hatt 5 menn, og han du har nå, han ikke din. Altså, dette jo kunnskapsord. Og da plutselig så skjønte jeg det at jeg kan rett og slett bruke kunnskapsord på jobben min. I møte med naboer, I møte med, altså utenfor kirken, så kan jeg, og plutselig så bare åpner det noen dører som gjør at jeg har fått lov til å gjøre det. Og det klart at det måten jeg snakker på at jeg har jo ikke øya igjen, eller jeg har ikke noe annen stemme, eller det ikke noe liksom, jeg snakker, og jeg lar på en måte den andre få lov til å eie den situasjonen. Jeg sier ikke sånn at nå har Gud sagt. Nei, jeg starter med, vet du hva jeg opplever? Det kan være at jeg har tatt feil, men jeg opplever at Gud kanskje ser til deg på en spesiell måte, og jeg husker når jeg skulle ha medarbeidersamtale, for det var en periode hvor jeg var leder for sykepleierinstituttet, og jeg hadde bedt Gud om å gi meg kunnskapsord om hver enkelt. Og før var I samtale, så bare begynte jeg å beskrive. Og den reaksjonen jeg møtte hos flere av dem, var at tårene bare rant, og de sa, «Hva det for noe med deg, Hege?» Altså, jeg jobbet I 20 år, og ingen har sett meg for den jeg og nå kommer du etter så kort tid og beskriver meg på den måten. Så kan jeg si, vet du hva, jeg ser deg ikke sånn, men jeg ba Gud om, vis meg hvem vedkommende Og, og folk liksom ikke, de ikke så reserverte, men det litt sånn måten vi snakker på, som en sånn viktig greie. Og jeg tenker at det der å være oppmerksom og være til stede, der ligger det en nøkkel. Og et av de eksemplene jeg har da en kollega, og vi går ut begge to, skal egentlig gå I sommerferie. Og jeg bare sier, åh, så deilig, nå skal det bli sommerferie. Så svarer hun ja, men hun svarer på en veldig litt sånn rar måte. Og der og da har jeg et valg. Skal jeg bare blåse I det, og bare tenke, herlig sommer, eller skal jeg velge å være oppmerksom, og på en måte være til stede I det hun sier. Jeg velger det siste. Så sier jeg at jeg opplever at du egentlig ikke så glad for det, og så begynner hun å fortelle at I sommer skal hun flytte. Hun har ikke penger til å bo der hun kan bo. Hun alene. Og den dagen så var den den siste som skulle hjelpe med flyttinga, hadde da ringt og sagt at den kunne ikke allikevel. Så nå var hun bånd fortvilet. Og dette her var jo på sommeren. Og så det jeg da bare uten å tenke. Så bare hører jeg meg selv si, samtidig som jeg roper fortvilet til Gud, at nå må du hjelpe meg, for da hører jeg meg selv si, ja, men så fint, da kan jo vi I Pinsekirken hjelpe deg. Og jeg bare tenkte parallelt, Gud, nå må du hjelpe meg, fordi det ferie for oss også. Og når hun skal reise, eller når hun skal flytte, det passer overhovedet ikke forhold for meg. Så jeg hadde veldig mye sånne tanker. Men på en eller annen måte, så fikk hun nøkler en uke før, når Rolf og jeg var I Elverum, og jeg hadde jo sendt ut til Pinsekirken og den, medlemmer der, og den ene etter den andre, de sa, nei, vi på ferie. Men jeg sa, dere hjemme? Så bare kom klokkeslett der og der. Og da når Rolf og jeg, når vi oppsøker da min kollega, så plutselig så bare hører jeg at det kommer noen bildurer opp I veien, og der kommer det 7 biler med hver sin henger ifra Pinsekirken, og vi flytter I løpet av rekordtid. Dette ble veien til Karen sin frelse. Jeg snakket med Karen I går, og hun så takknemlig, og opplevde å være på en setting hvor hun opplevde at tungetallet... tungetall og tydning som gikk til henne så Gud han røvs men jeg ikke alltid 100% sikker altså man må liksom ha med det når man ser I bakspeilet og når man står I situasjonene så virker de liksom litt mer naturlig det liksom der når man hører om hele historien så ser man Guds hånd I det Men når man står I det, så det liksom, det oppleves ikke noe sånn overåndelig på noe som helst måte. Og jeg tror, fordi det kan vi se I dette eksempelet, jeg snakket om Philip og den etiopiske hoffmann. Philip sto I vekkelse. Altså, når du står I vekkelse, så høres det ut som det ikke Guds stemme når han får vite at nei, vet du hva, nå skal du gå ifra det området som vekkelse, så skal du gå på en øde vei. Da ville kanskje mange av oss ha tenkt, nei, det der fra den onde. Nå vil han på en måte stoppe denne vekkelsen. Så noen ganger så skjer ting på en måte litt annerledes, litt ut av boksen. Men det som skjer her da, det at en herrens engel talte til Philip og sa, bryt opp og dra mot sør. På den veien som går ned fra Jerusalem til Gaza, denne veien øde. Philip brøt opp og dro av sted. Da sa ånden til Philip, gå dit bort og hold deg nær til den vogna. Det vi her ser at du må handle på trinn 1 før du vet trinn 2. Og det liksom det å gå ut av denne på en måte liksom komfortzone, men gjør det I en viss trygghet allikevel og være liksom anerkjenne at det, ja men jeg menneske Altså, det høres jo ut som jeg liksom gjør alt rett, og at dette noe jeg gjør hver eneste dag. Nei, det ikke det. Men allikevel så det liksom noe med mitt hjerte villig. Jeg har lært meg på en måte å gjenkjenne stemmen, og det jo fordi at man har utviklet en relasjon over år etter år. Så det gjør at det, fra jeg første gangen opplevde det til jeg I dag, så har jeg også vært med på en reise. Så det klart at I dag så ser jeg at den tar kanskje litt annen form enn det det gjorde da, og det på en måte sånn det. Men man må også være litt sånn tydelig på at alt det du gjør, det må være fylt av Guds visdom og kjærlighet. Altså, vi må forstå første korinterne, at vi forstår stykkevis, vi taler profetisk stykkevis, det når det fullkomne kommer, da skal det som stykkevis få ende. Det vil si at det altså vi har våre mangler, vi ønsker å representere Jesus på en god måte, men hensikten, motivet av alt, handler om at gjennom det, at Guds kjærlighet skal bli åpenbart, og at mennesker skal bli bedre kjent med Jesus. Og da skal ikke det brukes til å diktere eller manipulere. Og så kan man ha opplevd at det noen som har trådd feil, så tenker jeg at det, da, I stedet for at du skal bare kutte det ut og tenke at nei, det der skal jeg ikke gå for, så kan man heller prøve det. Og det det Guds ord sier her. Det kan hende at du sier I ditt hjerte, hvordan vet vi at et ord ikke kommer fra Herren? Hvis profeten taler I Herrens navn, men det han forkynner ikke skjer, og ordet ikke går I oppfyllelse, da dette ord som ikke kommer fra Herren. Da dette et ord som ikke kommer fra Herren. Profeten har talt det egenrådig, du skal ikke være redd for ham, kan vi lese om I 5. Mosebok. Det vil si at Guds ånd som I deg, den har også gitt deg en evne til å kunne skjelne. Du har fått lov til å prøve det ut. Vi kan lese, når de har fått noen oppdrag, så har de på en måte prøvd Gud igjen. Jo, men da må du la denne ulldotten, den skal være tørr, og jorda skal være våt, og så begynner det omvendt igjen. Altså man har etterspurt ting. Og det jeg ser, når det handler om Guds ledelse, så tenker jeg at det består av fem ting. Og det ene Guds ord, som jeg snakket om, og det andre om den hellige ånds ledelse, men det jeg ikke har snakket om, det den tredje, det kan være råd ifra andre hellige. Og den fjerde kan være tegn, at det åpenbarer seg tegn som du ikke hadde ventet, og den femte å bruke din sunne fornuft. Alt dette på en måte en del av dette å la seg bli ledet av den hellige ånd og oppleve Guds stemme. Det var det jeg hadde tenkt for dere I formiddag. Så vi ber nå, og så vil jeg også be over dette med skolen. Mm. Og så vil det kanskje være lovsang etterpå, altså det vi kjører videre, men jeg fortsetter nå med å be. Herre, jeg takker deg. Takk for at du en Gud som snakker til ditt folk. Du ønsker ikke at vi skal leve I en tid som denne og hele tiden aldri vite. Du vil ta oss I hånda. Du vil fortelle oss det. Du vil vise oss det. Herre, jeg ber for denne kirken. Herre, du ser hvordan de rigget til med nytt lokale. Hvordan de rigget til å være sentral på denne plassen. Herre, jeg ber om at din salvelse skal være over dette stedet på en helt spesiell måte. Jeg ber for de som ledere her. Jeg ber for de som har stått I ansvar år etter år. Jeg ber om at du viser dem et større bilde. At de skal få lov til å kjenne at det ordet som du har gitt I dem, som kan ha fra lang tid tilbake, minn dem på nytt igjen ditt ord. Gi dem drømmer, visk det til dem. La de få lov til å kjenne at mismot blir borte. Og din kraft, din kjærlighet, din sindighet, din integritet skal overskylle dem, Herre. Jeg takker deg for at du ser til denne plassen. Og jeg ber for dette bildet med skolen. Herre, jeg ber om at du vil vise veien videre. For det du som vår veileder. Herre, jeg bare et lite redskap. Jeg kan ta feil, men Herre, du tar aldri feil. Og ditt ord sant. Ditt ord virkekraftig. Og du har sagt at du i dag den samme. Ja, du i går den samme. Du vil alltid være den samme til evig tid. Amen.